Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden. Det en ny uke, og nå vi liksom litt sånn I drive, ikke drivenes, men drive. Vi har en gang I uka, og det veldig hyggelig. I dag også med Jess først, Magnus Drivenes. Velkommen hit I Mancaven, du har vært her før. Og så har du tatt med deg Johannes Skulseth.
Ja, det har jeg. Velkommen skal du være, Johannes.
Tusen takk.
Ja, det synes jeg stort. Altså, Johannes kom jo rett fra fantastisk innsats I Tour of the Alps. Rett til tentamen I samfunnsøkonomi og rettslære,
ja.
Og norsk tentamen torsdag neste uke, så det en hektisk periode for Johannes, men det utrolig stort for oss da, at han har tatt seg tur hit til Mancaven, og her synes jeg man har ryddet litt, Mads.
Jeg har ryddet litt, jeg har det.
Det synes jeg på sin plass, og man har storfint besøk, men så, hvordan går det med samfunns, eller hvordan går det med økonomien I samfunnet om dagen, Johannes, du som ekspert på området?
Nei, det vel... Det vel høy inflasjon, det vel ting som påvirket av krigen I Ukraina, ellers så må jeg egentlig melde litt plass.
Svak krone.
Ja. Mm, veldig svak krone, høy, altså du får lite for pengene I Norge versus euro, med at ja, norske kroner verdt lite, det vel det jeg har bidratt med, men...
Det synes jeg importerer jo inflasjon da.
Ja.
Mm. Ja, men det synes jeg stort,
ja.
Oppegående fyr.
Ja. Nei, så det bra, men hva slags type fag liker du best? Altså, hva slags sånn skoletype du? Realfag?
Jeg var egentlig realfag-type før, men jo mer med årene, jo mindre skole det blitt på en måte. Altså, jeg gjør jo jobben på skolen, men ja, jo mindre tid blir det på en måte.
Ja.
Og jo eldre man blir, jo mer jobb blir det jo å henge med I de krevende fagene, fordi realfag vanskelig, så... Jeg hoppet ut av det I alle fall ganske tidlig I fjor, og bytte da over til samfunnsøkonomi og rettslære. Så I utgangspunktet så synes jeg matte som var ganske ok, men jeg var borte første 8 ukene av skoleåret, så ble det hardt. Når jeg I tillegg ikke hadde den kjempemotivasjonen for jobbet, så nei, det vel, jeg synes samfunnsøkonomi og rettslære helt ok, men jeg må være ærlig å si at det ikke skole jeg på en måte brenner for, det det ikke.
Det sykling.
Det sykling, ja, det det.
Det vi glad for.
Kjenner meg veldig igjen I det, Johannes. Du går jo på NTG.
Ja.
Og jeg vil jo påstå at jeg hanglet meg gjennom NTG selv. Alle vi ville jo bare ut og sykle. Den gang husker jeg det var sånn litt sånn sprik mellom guttene og jentene. Jentene var ganske skoleflinke. Fordi da var det på en måte ikke, sykkelsporten var ikke sånn at de tenkte at de ville få en fremtid som proffsyklister, mens vi gutta var jo helt overbevist om at vi kom til å vinne Tour de France bli bemidlet gjennom syklinga. Så vi så liksom ikke helt poenget, så takk og lov for NTG at vi kom oss gjennom skolen I det hele tatt, men det vel litt sånn, det kan vel kjenne meg litt igjen I det du sier.
Ja, altså, det jo, når man går inn I første klasse på NTG, så det litt sånn, at alle skal bli best, fordi man fortsatt bare 15-16 år, og da har man på en måte ikke, man har på en måte ikke gått gjennom den reality-sjekken, altså man gjør som juniorsyklist, og starten av seniorkarrieren, mens utover I andre og tredje klasse, så det jo mer og mer at det blir større og større forskjell på elever, med at du I den ene enden har de som har ja, opp mot 100 dager fravær, ikke sant, og så har du I andre enden de som skikkelig skoleflinke.
Mm.
Så jeg hadde faktisk en ganske fin prat med, jeg husker ikke hva han heter nå, men trener, gamle trener til han Finken.
Ja, altså Tuffa.
Ja, Tuffa, ja. Tuffa, stemmer. Mm, ja. Jeg hadde en prat med han om nettopp det, og da fikk man liksom litt sånn synsvinkel på at det som du sier, at det veldig mange som liksom satser skoleveien, da, men så det andre som går mer idrettsveien, og der jo NTG veldig flinke med at de til rettelegger for både de som vil gå all in for skole og ha mest mulig sex og best mulig snitt,
mm.
samtidig som de også har det gøy med idretten.
Mm.
Og så de også da, legger til dette for de som går all in for idretten, samtidig som de også vil fullføre skolen på en ordentlig måte da, selv om det så klart ville vært enklere uten idretten. Men altså, jeg tror det ville vært veldig vanskelig å drive med sykkel på den måten som man gjør da, uten et sånn opplegg som NTG tilbyr.
Men fraværsgrensa, altså, jeg hører jo borte... Når du sier du var borte I 8 uker på starten I fjor, og nå var det jo Tour of the Alps og alt det der, mm. Så hvordan kom man seg forbi fraværsgrensa?
Nei, man har jo et veldig fint system, det som heter idrettsfravær da. Da er det at man, hvis du har gyldig grunn til å være borte, så får du idrettsfravær. Og da teller ikke det på, det vil vel komme på vitnemålet ditt, men det teller ikke på liksom det ugyldige fravær da.
Ok, ja.
Så du kan i teorien være så mye borte du vil, men ja. Du liksom må gjennomføre de samme vurderingene da.
Ja.
Mm. Men da er det jo mer jobb når man kommer hjem da, så da er det jo ulikt hvor mye man jobber.
Ja, ikke sant.
Jeg husker da jeg gikk på, i tredje klasse på NTG, så ville jeg være med Bjørgvin sykkelklubb. Det var jo landets største sykkelklubb den gang.
De hadde Bergen?
Bergen, ja. De hadde Bo André Namte, Bjørn Stenersen, de hadde Lars Christian Jonsen, alle disse gutta som hadde vært proffe på øverste nivå, som hadde kommet tilbake. Så tenkte jeg, ok, jeg synes ikke nivået var godt nok da, i det kullet som var på NTG den gang, så jeg hadde lyst til å trene med folk som var bedre enn meg. Og da gikk jeg opp på kontoret til rektor, som den gang var Åsne Havneri, og hun satt der med snusleppa si bak pulten sin, og så sa jeg, jeg vil gjøre det og det, nå blir jeg borte i 2 måneder, sa jeg. Og så sa han, det helt greit, Mats, med styrklubb til eksamen, så ikke kom og klag til meg. Og det var fair enough, det.
Ja. Mm. Ansvar for egen læring.
Helt riktig.
Ja.
Ja. Og det, det skal NTG ha, altså de gir elevene mye tillit. Og så er det dette her, disse drømmene, denne... disse unge menneskene som satser som bare det, og de vil på en måte ikke stikke kjepper i hjula på de som har troa på det de driver med. Og sånn sett så tror jeg også det blir lettere, jeg tror nok det er lettere å gi noen fri enn andre fri også, vil jeg tro da. De vurderer nok litt som hva slags type du er, og hvor hardt du satser på idretten og sånne ting. Men dette har utviklet seg til å bli en sånn
skoleprat.
Idrett og utdanning podcast.
Men vi er veldig, veldig glad i utdanning. Jeg merker jo, jeg som er lærer, at det kribler i lærerhjertet mitt når Johannes sier han har norsk tentamen neste torsdag. Da er det først en del, kortsvardel på sidemål, og så kommer hovedmålsdelen som er langsvardelen. Og, jeg merker, altså, det er bare å ta kontakt, Johannes, hvis du trenger hjelp til, i forberedelsen eller noe sånt, så skal jeg bidra til beste evne. Men vi tenker gjøre det nå.
Nei, men Johannes, bare for å fortsette der litt, altså du har jo nå, hvordan er det egentlig nå? For du har jo en del veldig gode proffsyklister. Hva heter han der, nederlenderen som har gått over til Ineos nylig? Han som ble vant
klatret. Arensmann.
Arensmann for eksempel, topputdannet. Mange andre eksempler også. Hvordan er liksom holdningen i sykkelmiljøet? For jeg husker med min generasjon, så var det veldig sånn, når du var ferdig, du skulle sykle skole og sånn, det var ikke så viktig. Men så har jeg inntrykk av at det endret seg. Du har Frans Edersjø, utviklingslaget der, som er veldig opptatt av samarbeid med universitetet, blant annet. Dette her er med, og jeg vet at din far, blant annet, ikke sant, de er opptatt av helhet, hele mennesket. Hvordan er kulturen da, blant unge syklister i dag, sånn som du oppfatter det?
Jeg vil si at kulturen er at man egentlig kan velge det man vil. Det er veldig respekt for at man går all in for syklingen, at man bare driver med det. Samtidig som det også er veldig, altså en del som også driver med skole. Men jeg tror det er litt fra person til person om man har interessen for det da, for det er det mye handler om. Altså, hvis jeg ikke har vært idrettsutøver, så er det vanskeligere for å se for meg at jeg hadde sittet på kontor, for jeg er liksom ikke helt den typen. Men hvis du er den typen da, til vanlig, så er det kanskje litt mindre som skal til da, for at du også vil studere ved siden av. Men jeg tror det er vanskelig å, altså det er vanskelig å være fulltidssyklist og studere 100% eller jobbe 100%. Det er liksom, det er mye reise og det er mye trening.
Men jeg tenker jo at det handler veldig mye om, som du sier, hvilken type man er og interesse man har og sånt. For man har jo for eksempel Sturla Holm Lægreid som er skiskytter, som var det han studerte på NTNU, var det sånn her, eller om han studerte et eller annet nanoteknologi eller et eller annet, ikke sant? Du har jo de utøverne som de trener 2 økter om dagen og gjør jobben sin, og så for dem er det liksom omtrent som restitusjon å sette seg ned og jobbe med skole. Det gir dem energi omtrent, mens for andre, som for eksempel for meg, så er det restitusjon å spille fotballmanager hjemme i sofaen, ikke sant?
Ja,
hadde jeg skulle sitte og jobbe med matte, så hadde jeg bare blitt utslitt.
Ja.
Det er jo litt sånn forskjellig hvordan folk håndterer det da.
Ja. Ja, nei, men da har vi fått tatt litt om det. Du må jo komme deg gjennom videregående, og du er jo bare på videregående, liksom.
Siste år i år, russ.
Ja, russ. Den russetida, den blir vel ikke rare greiene. Hvordan er det med toppsyklister og russetida for tiden?
Nei, det er tynt, men det er helt greit for meg. Jeg har ikke Det jeg ikke den typen, altså.
Du ikke så keen på å pådra deg hjernerystelse? Nei, nei, sånne hjerneindependelse og narkotikaforgiftning?
Neida, men det sånn, altså, folk får være lyst for min del, det har ikke noe å si, men ja, jeg føler ikke jeg får noe tap der. Det sånn, når idrettsutøver sier at de offrer så mye, så det mer, jeg tenker mer at man velger bort. Ja. At man gjør jo det man brenner for. Mm. Det jo eget valg. Ja. Så
sånn
jeg føler ikke jeg går glipp av noe på en måte, når jeg bare... Jeg har lyst til å gjøre noe annet.
Du hadde jo valgt bort noe hvis du hadde gått all in på russetida. Offra syklinga også. Det hadde jo på en måte, ja, hva skal man velge her i livet? Liksom, det blir jo prioritering da. Ja. Sånn er livet. Man må prioritere hvis man vil oppnå noe. Sånn er det. Men tilbake til sykkel. Nå gikk vi helt ut av den planlagte agendaen her. Vi pleier jo å kjøre knallhard agenda. Det har vi begynt med i sykkelpodden. Det sklir ut hver gang. Ardenn-klassikerne, før vi kommer inn på Tour of Alps, det blir naturlig liksom, samtaleemne her, i og med at du så til de grader imponerte der. Johannes, det ikke det at vi ikke hadde troa på deg før du reiste dit. Men jeg må si du imponerte. Tok det der steget der med strak arm, og det var imponerende, vi kommer inn på det. Men Ardenn-klassikerne, vi har snakket nok om Brostens-klassikerne, det begynner å bli veldig lenge siden. Nå har vi vært igjennom Ardennene, Amstel, Flesch, Liège. Hvor mye fikk du med deg dette her, Magnus? Har du noe du brenner, liksom, som du vil si? Konkludere på?
Jeg har fått med meg det meste, men under Amstel og Liège så var jeg på eliteseriekamper. Ja. Og så fikk jeg ikke sett alt så veldig, veldig nøye. Jeg må bare si at jeg synes det var utrolig synd at Tadej Pogacar veltet i Liège, fordi både Remco og Pogacar er jo unike på mange måter, og så er det jeg vet det mange som synes det litt kjedelig at de brillerer som de gjør, med tanke på, altså, det jo spektakulært og ekstraordinært, men det dreper jo på en måte hit litt når de så sinnssykt gode.
Ja, the winner takes it all, ja. Altså. Ja.
Men at vi ikke ble snitt for den duellen der, altså, det sitter litt sårt for meg, altså. Rett og slett.
Ja, Tadej Pogacar vant jo Amstel. Lekende lett egentlig tok Flesch Wallon også første gang endelig har han
det er mitt favorittritt
det er det
ja. Ja, ja. Folk som synes det kjedelig og sånt det synes ikke jeg noe om det ingenting jeg liker bedre enn en god massespurt eller god bakkespurt mener jeg det mange ting jeg liker bedre enn god massespurt men bakkespurter det mener jeg et undervurdert segment en av mine favorittryttere Enrico Battaglin han var jo herja jo disse bakkespurtene i Giro d'Italia for noen år siden ikke sant
Battaglin
Ulisse Giro ja, det elsker jeg og La Flesche Wallon har blitt en sånn der og folk sier at det snork og sånt og jeg skal innrømme at det var litt jeg sovna på sofaen jeg også frem til det var 10 kilometer enda cirka
ikke det litt deilig
jo da hadde jeg stått opp tidlig og kommentert damenes La Flesche Wallon så da var jeg litt trøtt måtte stå opp 8 eller noe sånt da, brutalt, men da, jeg synes det et utrolig kult ritt da, og ja, så får folk si hva de mener. Du gjorde en liten mine da jeg sa at det var mitt favorittritt, Johannes.
Ja, jeg synes jo personlig at La Flesche et litt, at det rittet litt ute av det moderne sykkelsporten på en måte, med at det jo egentlig bare en light versjon av Sanremo, Milan Sanremo, altså det jo sikkert 50-60 kilometer kort det, i hvert fall. Nei, det jo 100 kanskje.
Ja, det bare
200. Det under 200. Og så det jo ikke et monument, det på en måte bare mellomfasen mellom Amstel og Liège. Og så det jo høy prestige, det jo det, absolutt. Men ja, spørsmålet jo, sånn som det har blitt nå da, så det jo Remco eller Pogacar kjører det uansett du fra med en time igjen. Så sånn sett det på en måte La Flesche bra, for det jo i hvert fall spenningen til det i en 500 meter. Problemet igjen da, jo at det jo ingenting å se på. Det jo en grunn til at man sovner, for det jo ingenting å se på, det ingenting som skjer. Man vet jo at man venter de siste bakken uansett.
Ja.
Sånn som i Liège og Amstel og sånn, det sånn at ja, okay, nå skjer det. Liksom, det oppladet ut, eller det liksom dossier, eller det oppstokkø, eller hva, når det det liksom. Det kan skje når som helst. Mens La Flesche Wallon liksom selv pågatt seg da, venter til siste bakken.
Men men det ikke litt fint at du har Amstel der som kan eksplodere når som helst, og du har Liège der som kan eksplodere når som helst, og så har du denne litt sånn tradisjonsrike Mordohi som på en måte unikt på sin måte?
Jo, det jo absolutt det, men det jo på en måte ikke så TV-vennlig da. De første fire timene av ditt, det jo ikke men, noe men
da,
å se på.
Da vil jeg slå et slag for kvinnenes Lafayette Vallon. Mm. Der også var det vel en 18-19 rytter eller noe som kom inn i siste bakke, og det ble avgjort i siste bakke, men der det var vel nest siste gang opp Mordohi at Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini og Lise Chabby og en til, liksom angriper og setter SD Works under press, og så der var det jo en del, der var det ganske morsomt ritt, selv om det på en måte også da blir avgjort i en sånn type bakkespurt. Men så ja. Der er det slått slag for kvinnes Lafayette Vallon, som er, da får du både det Johanne snakker om, at oi, når er det de går, og det litt støtekøp, og de blir satt under press og alt det der, og du får den der i siste bakke.
Ja, nei, jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt som Lafayette. Jeg tror kanskje det har noe med at det den klassikeren midt i, mellom to ganske tøffe sykkeløp også, så de ikke skrudd på til å skulle gi bongas hele veien. Jeg tror sånn rent løypemessig at det et ritt som har potensial til å sprekke opp mye tidligere og bli kjørt mye hardere mye tidligere, men det en tøff belastning å skulle kjøre de tre lange, tøffe rittene, og de samme gutta kjører jo alle tre. Så det grense, altså de kjører litt ressurssparende, tenker jeg, at det derfor det ender som det gjør. Så, ellers så hadde du jo, Uno X var jo med, de hadde jo, var det Hinsgaard som var i brudd i Lafayette, syklet veldig sterkt der, synes jeg, så lett og fine, dominerte jo egentlig i bruddet, eller var i hvert fall en av de sterkeste, og så var det Tobias, som var fem plasser bedre enn i fjor, så som jeg sa på sendingen, fortsetter det sånn, eller etter sendingen, så er det om tre år, så er den der. Fem plasser opp hvert år, skal vi si det sånn, liksom. Så hvordan ville det vært for deg, Lafayette? Hvordan ville du vært i en sånn bakke, Johannes?
Jeg tror nok det litt kort. Det nok litt for eksplosivt.
Du kanskje mer en liersmann, du?
Ja, jeg nok som synes det. Men jeg tror nok heller Lafayette enn Amstel. Fordi Lafayette, liksom Mulewi, jo i hvert fall nesten tre minutter. Og det ganske bra, men Amstel nok, det nok litt liksom mer, ja, Ben Healy-terreng da. Der jeg liksom...
Ja, og apropos Ben Healy da, han har jo vært en av de store gjennombrudsmennene i årets klassikersesong. Og jeg kan huske da vi satt i Sandnes, Mats, og kommenterte Tour of Norway. Da Ben Healy var på i brudda, og han ble vel hentet, var det
Ben Nobody Healy.
Ja, da var det, altså, han var jo en rytter som har levert bra på U23-nivå, og altså for all del, men han jo fortsatt ung, ikke? Han har 23, kan det noe sånt nå?
Ja, han har kjørt veldig bra i U23-skiron. Ben Healy vunnet etappe der og sånne ting, så det klart, gjør du det, så er du god.
Men det var først da jeg i hvert fall fikk liksom øynene opp for hans kjørestyrke, og sitter jo veldig aerodynamisk og fint på sykkelen nå, ikke sant? Og han ble jo jaget meg aldri hentet omtrent, før helt på slutten, hvor Remco Evenepoel og Johannesen spurte om seieren der i Sandnes, så det er en rytter som virkelig har tatt steg, altså.
Kommer fra Team Wiggins, og Trinity Racing, så vært lagkammerat med Thomas Pidcock der, før Pidcock gikk over i Neos. Så det er vel dagens, eller skal jeg si, Ardenne-klassikernes overraskelsesmann, det må jeg kunne si.
Ja, og så hadde han jo noen flotte ritt i forkant da, med Brabantse-Peil, og da ble nummer to bak han Godot i Argedusser. Ja. Så det var også knallhardt ritt. Og da må vi gi en shoutout til en av Unex gutta når vi snakker om Brabantse-Peil.
Ja.
Altså Tord Gudmestad der. Ja. Har du sett på maka?
Asai?
Ja.
Gasa aldri han?
Nei. Det var gøy å se. Men jeg var helt sikker på at han skulle slippe opp den. Hva heter den der? Er det Moskerstratt eller et eller annet sånt?
Moskerstratt, ja. På brosteinen der,
ja. Ja, jeg var helt sikker på at han skulle slippe der. Men jeg gikk så holdt han følge. Men så ble det litt for tungt etterpå. Men imponerende.
Han var i form. Så det er bra. Men ta Liège da. For å ta liksom gjennomgangen av Ardennene som vi har gjort det. Så jeg er ferdig liksom, med første del av den podcasten her. Du hadde velte med Pogacar, det sa du, det var trist, Magnus, alle enige i det. Jeg satt og snakket med Gabriel Rask rett etterpå, så sa Gabriel, ja, Pogacar har forresten brutt, det ble helt sånn satt ut, for at liksom alt var jo liksom lagt opp til at det skulle bli den store duellen, og jeg hadde en hel A4-side med statistikk på de to mot hverandre og sånne ting. Men så dominerte jo, så ble det jo som det ble, og så dominerte jo da Remco Evenepoel akkurat som han skulle. Quickstep, som jo kjørte helt fantastisk, synes jeg, det var liksom bare de, det var en mann mindre for hver 20 kilometer de kom nærmere mål på en måte. Når de kom til Laredut, så fiksa Evenepoel ting selv, sånn som han gjorde i fjor. Drist i angrep, 3 mil fra mål, kunne jo sykle på bakhjulet den siste mila. Han tok det jo helt med ro, han demonstrativt med ro, de siste utforkjøringene der, hvor han satt opp på girhendene og børsta litt på den der hvite buksa si og sånne ting, som jo var helt håpløst å sykle med hvit bukse på en litt sånn regntung dag eller
ers. Det litt klasse. Ja, jeg synes det var nydelig.
Ja, du synes
det? Ja, jeg synes det veldig kult. Ja. Det liksom, du skiller deg skikkelig ut, og du liksom får virkelig vise med hvem som er best, hvem som er sjefen på en måte. Når du kjører med hvit bukse, da, det liksom Van de Poel-stil.
Mm. Ja.
Og la oss si at du blir verdensmester om 10 år eller noe sånt, og... Johannes, altså du bare 29 år om 10 år, tenkte jeg det. Men da tenkte jeg at du blir verdensmester da, så da, jeg ser jo for meg at, ja, litt som Remco da, sort bukse det vanlig, men liksom litt spesielle anledninger, da kjører man hvit.
Jeg er enig, hvis man liksom vet at her er det mulighet for det, å få noen sånne gullbilder, sånn som han fikk ved mål i år, da er det all in på hvit bukse. Ja, jeg synes det er veldig kult.
Jeg ser at Mats, som er litt konservativ fra Modum, og blitt opp i året, har blitt 46 år, du rynker litt på nesa her.
Ja, jeg synes det er et hårreis å sitte og høre på dere unge gutta snakke om det der med hvite bukser. Du må huske på, jeg er en generasjon hvor du måtte ha svarte sko, du måtte ha hvite sokker, du måtte ha svart sykkelbukse, eller så fikk du bot. Så eller, det var ikke helt sant. Men altså, jeg kommer fra den generasjonen hvor vi begynte med høye sokker.
Ja.
Og det begynte jo, det var han her Kobo, spanjolen, som var den første med lange sokker. Og så husker jeg gutta etter hvert syntes det var kult, så vi satt og klippte opp sømmen i sykkelsokkene våre, og dro de opp. Christophe Moreau var helt rå på det. Så etter hvert så ble det sånn, alle hadde da klippet opp sokkene sine for å kunne dra de lengst mulig opp.
Ja.
Det var altså i 2004. I 2003 så syklet vi med korte sokker. Men i 2004, da kom det som et skudd. Så der har du historien om lange sokker.
Og nå kommer vel sannsynligvis ikke korte sokker tilbake på moten, tror du det? Eller altså sånn, motet går jo i bølgedalen, men nå vet vi jo det at stoffet er raskere enn hud og alt det greiene der. Er det slik, da må det vel nesten være sånn at man kjører så høye sokker som mulig i overskuelig fremtid.
Spør du Johannes nå om hans forhold til lange sokker?
Nei, jeg har ikke noe forhold til lange sokker. Bare, men altså, mota er jo en ting, men sånn, nå som man vet det man vet om aerodynamikk og sånt, da, altså før gikk jo trøyene mye kortere, shortsene var mye kortere, men nå går shortsene nesten helt ned på knærne, og de går helt ned til albuen i trøyene, og sokkene går så langt opp de kan, og det... Spørsmålet er om det blir mote og sånn som det var før, liksom Thomas Vuclair med buksa omtrent som var sånn der brytedrakt, ikke sant?
Ja.
Men det kommer kanskje ikke tilbake det?
Ja, jeg tror ikke sokkene kommer tilbake, men du har sett at folk, altså stjerner som Remco, de driver jo å brette opp alle for å fjerne sykkelskille.
Ja.
Så det er jo litt inn, og det er jo å brette opp det, fordi sykkelskille, det skal du ikke ha noe av. Det ser ikke kult ut på beachen, virker det som at folk er enige om. Men nei, korte sokker, det har jeg vanskelig for å se for meg at det kommer tilbake. Det er jo ganske, det er jo betydelig, det har jeg jo gainen.
Ja.
Hvordan er det med Johannes? Altså, jeg hadde en podcast med Stig Kristiansen for et par år siden, tror jeg. Han sa at ja, disse unge gutta i dag, de er som sånne små professorer, sånn. De kan jo så innmari mye om fysiologi og dette med vatt og alt de tingene der. Hvor mye setter du deg inn i alt som har med teknologi og fysiologi og alle disse her marginal gains som man kan oppnå gjennom utstyret for eksempel?
Nei, det er klart at Aedo, det bryr jeg meg om. Altså jeg kjører alltid med Aedos ut på ditt, uansett om det er sånn som i Alps, at det er 4000 høydemeter, så er det Aedos ut. Aedos sokker. Og så er det jo klart at man tenker jo på posisjonen man sitter på, sånn som når man sitter på flata, det er undervurdert hvor mye det har å si, sånn som Remco er jo per dags dato sannsynligvis bedre enn Pogacar på å ligge solo, og det er jo rett og slett fordi Remco har en helt vanvittig sittestilling. Så aero og sittestilling har, altså det kan kompensere veldig mye på watt da. Det er det som gjør det at sånn som Remco kan kjøre så synssykt fort i bakkene selv om han ligger solo på flatene, er for han kjører ikke så hardt på flatene wattmessig fordi han er så dask. Og da har han jo nok til, altså sånn som i siste bakken i Ler, så på Stavos har han jo, han har jo like dask tid, ikke sant, som Pidcock og de som kjørte fra resten av gruppa.
Ja, så det du sier er at han sparer så mye krefter, ja, at han har mer å gi.
Ja, at han rett og slett sier han ligger på sweet spot da, kontra terskel, og da kan han kjøre så fort i bakken også.
I tillegg til at han jo har et lag foran seg som passer på at han ligger på hjul, men akkurat det du sier det er ganske interessant, for jeg husker Jonathan Wolters når det var covid-perioden, og alle skulle drive og sykle på Swift, og man konkurrerte på Swift, så leverte ikke Remco Evenepoel så veldig bra resultater. Og det mente da kom Jonathan Wolters med en analyse på Twitter, om at det trodde han der ser man at det er aerodynamikken som skaper den store fordelen for Remco Evenepoel. Han har ikke så mye watt på en rulle kontra på en landeveissykkel, for på grunn av at han ligger så ekstremt aerodynamisk. Det var hans analyse der og da. Det er jo litt sånn det samme du sier nå da, Johannes, men du er ikke helt enig i analysen, Magnus.
Jeg er ikke det.
Jeg bare drar deg i ansiktet.
Jeg bare sier at det finnes jo nok av eksempler hvor Remco har kjørt ifra i bakker og vinner bakkespurter og vant jo Vuelta omtrent uten en dårlig dag, ikke sant? Og
men det har jo litt med, da, med at Roglic
velta ut. Men selv den dagen han opp den bratte stigningen hvor det var Louis Menche som vant, så hvor han hadde velta i forveien og tapt litt tid, så forsvarte han seg veldig bra, og så var han tilbake på topp neste dag. Men selvfølgelig, det er jo som Johannes sier da, at for at han skal ha krefter til å ta den bakkespurten, så sparer han jo krefter ved å være så aerodynamisk som han er da.
Men Johannes, tilbake til Lierse Bastogne-Liège og Remco Evenepoel. Når da Pogacar var ute, så ble Evenepoel en big boss, ikke noe tvil om det. Vi har disse her monstervinnerne i dagens generasjon, det har vi for så vidt hatt før også, med Eddie Merckx og Miguel Indra og sånt, men noen forskjeller er det, men du har disse her gigantene som Pogacar, Evenepoel, Van der Poel, Van Aert, Vingegaard også for så vidt, når han satser så er han alltid på topp. Inspirerer det deg, eller er det sånn du tenker, shit, de gutta der er gode, dette her er skremmende liksom, og det nivået der, det er så vilt. Inspirerer deg, eller blir du litt skremt av det?
Nei, det inspirerer meg egentlig, fordi jeg synes det er kult å se at for nå, altså sånn som Pogacar, de kjører nesten like fort som det de gjorde i den verste dopingperioden. Jeg synes det er litt kult at man kan, at man faktisk kan kjøre så sykt fort lovlig da. Så det er inspirerende. Og så er det, ja, jeg vil ikke si at det hadde spilt noen rolle om det var liksom 10 stykker som var like gode, eller om det da var 2-3 stykker som var best. Det hadde inspirert meg like mye, så det er ikke så mye jeg tenker på. Jeg synes egentlig bare det er sykt kult hvor god det er, og sånn som Pogacar. Så mye jeg liksom har tenkt på å prøve å føle meg som han med kadensen, for han har så sinnssyk kadens når han kjører fort, ikke sant? Han bare, når de vinger og sånn, prøver å støte for han i Parisen, så bare blir han sittende og kjører sånn 120 kadens. Og det er sånne ting da, henter jeg veldig mye sånn inspirasjon av, prøve å etterligne han. Så Remco da, med sittestillingen hans, det er jo, man må jo, jeg vil jo tro at de fleste GC-ritter har en drøm om å være en kombinasjon av de to med tempoegenskapen til Remco og trøkket til Pogacar. Det er jo, hvis du hadde kombinert de to da, så hadde det vært helt umenneskelig.
Ja, jeg bare satt og så litt på tider opp Mur du Vi. Jeg har altså fra Tøyns da, som syklet opp der på 2.46 i fjor. Den raskeste tiden ble kjørt i 2000. Da kjørte Francesco Casagrande opp Mur du Vi på 2.14. Så det var gode gamle dager. Så de syklet fortere før.
Ja.
Det gjorde de. Men det er jo den generasjonen deres da, tilbake til den generasjonen deres, og litt Stig Kristiansen sa og sånne ting også, jeg ser jo at det er et optimaliseringsfokus på detaljer som ikke var der når jeg syklet for eksempel. Da skulle vi ha flagrende drakter, for da var du slank, ikke sant? Aero, det så bare teit ut. Man kunne gjerne sykle temporitt, helst uten tempohjelm og uten hjelm I det hele tatt. Flagrende hår var kult. Og kostholdsmessig og dette her med trening, høydetrening, altså det man drev ikke veldig mye med det på den tiden der, så det er litt annet fokus nå på detaljer enn det det var før. Men sånn, tilbake til detaljene, hvordan trener du nå? Hvordan har du trent I vinter, for eksempel, Johannes? Altså, du har jo kommet opp på veldig bra nivå fra at du var junior I fjor, Sykla junior-VM, veltet riktig nok I vollen gang der, men kom da heldigvis opp igjen, men da var løpet kjørt. Du ble to samlet etter Tour de Vod, som ganske hardt klatreritt. Da ble du slått av han Jan Kristen, som jo har signert avtale med UAE. Syklet på dette her juniorlaget til, syklet på juniorlaget til Tadej Pogacar. Husker du om han juniorverdensmester I sykkelkross? Vi husker Jan Kristen veldig godt.
Fate will,
ja.
Du og jeg på fredagskvelden her, det var stort det.
Ah, det var hyggelig, det var skikkelig hyggelig. Så, men når det han skal over til UAE egentlig, husker du
det? Det står der neste år, men vi ganske gode kompiser, han har sagt august.
Mm.
Så, men, det
Breaking
nok,
news på sykkelbåten.
Ja, det nok sånn Jeg tror det ikke på en måte noe fast At det ute fra hva han har kjørt Nå har han ikke kjørt så bra I Romandie Så vi får se Men jeg vet at han skikkelig god Så vi får se
Ja, men han slo deg bare med noen tideler I
Fire tideler
ja.
Det var surt altså Det
var siste tempo nå, ikke?
Ja, det var siste tempo Nei, siste etappen var feltstart Det var han kjørte solo
ja.
Og så var vi 20 mann vel I gruppa bak Så det var at han hadde fire tider bedre tid på tempoen. Liksom ja. Sånn med tiddelspresset, fordi da runder man bare opp til sekunder. Så ikke. Da går man tilbake og ser på tiddeler fra tempoen.
Men hvordan vil du beskrive han? Han en sånn potensielt beist av en syklist som I fremtiden, eller Jan Kristen?
Han jo egentlig, I juni har han på en måte vært en sånn light Pogacar-version. Men det jo alltid vanskelig å si, fordi I juni det jo kjempehøyt nivå, men man jo... Veldig mye dårligere enn de beste I verden da Så man må jo bli 50 watt bedre 50-60 watt Og det er mye watt forskjell Så det liksom Det vanskelig å si Man må ta så store steg Altså sånn som det bare sett Sånn som meg I år Med at det var kjempebra I Alps Men jeg jo fortsatt Ganske mange watt unna Hver det ikke gjorde sånn på kanskje
Men det snakket jo vi litt om Før Tour of the Alps Så Da Du var ganske offensiv da da var det liksom, ja, jeg tror jeg har vatten til å klare topp 10, topp 15 Og så, da sa jeg vel til deg sånn, ja da, det helt rått liksom Men må jo huske på at det høyt nivå Det bra å bli 20, 25, 30 også I et sånt selskap Og så kom jo, var det første dagen Da tappte jo litt tid og så Men du hadde jo noen refleksjoner rundt dette med watt og watt per kilo, både før rittet og underveis. Med, en ting var liksom, ok, dette har jeg levert på trening, og så det noe annet I ritt. Hvordan var det du opplevde det sånn? Hvordan var det å smake på nivået utifra det nivået du vet du har, og det nivået de andre viste?
Nei, altså... Det som så stor forskjell med ritt og trening at si du kjører en 8x8 minutter tryvann, da, så får du de pausene på 0 watt, 4-5 minutter 0 watt, og så starter du liksom, så starter du da og kjører den vatten du vil. Du får kjøre akkurat den vatten du vil hele tiden, si du kjører til det 70 til 60, så liksom da ligger du på den vatten. Men sånn som med ritt, så det liksom, da må du kjøre 20 sekunder alt du har, ikke sant, for å tette en luke, og så blir det 10 sekunder rolig, så snittvatten blir som helt annerledes, da det blir veldig mye opp og ned. Og det som kanskje da skilte ekstra mye at inngangen, spesielt da på de første etappene hvor det feltet ikke har satt seg ennå, det går så synssykt fort på flatene. Jeg hadde en overladspurt på 10 sekunder, liksom, 2 minutter inn rett før bakken. Og det klart, du får ikke ut den siden før bakken. Nei. Så du har liksom, nå kjører ikke jeg med pulsbeltet på ditt, men du har liksom helt hjerte I halsen da, inn I bakken, og da å skulle levere vatten, Konta på trening hvor liksom på en dyrvattest da du får varme opp perfekt og alt mulig, alt helt perfekt, så bare starter du. Det noe helt annet. Ja. Så vatten blir som, det helt klart en treningssak på en måte få ut den samme vatten I ditt som I trening da, fordi det rett og slett en annen idrett nesten.
Ja. Nei da, og så har du jo, ikke sant, dette her med hvor rasjonell du underveis I sykkeløp har jo ekstremt mye å si, ikke sant? Du kan kjøre hardt opp fjellet og kjøre bra vatt, men så over toppen så må du jo spurte på og tette luker og ut av svingene, og så har du alt dette her med det mentale presset og glatte veier og kampen I feltet og hvor anspent du sitter med overkroppen I forhold til hvor mye energi du bruker og Og det har det med mental å gjøre, når du takler stress og press og sånne ting som du jo ikke har overhodet I når du sykler opp og ned Tryvann. Som du for øvrig har syklet mye opp og ned, Johannes.
Ikke like mye som bror. Det jo Magnus Kulseth. Altså, det jo,
det han som har rekorden?
Nei, ikke rekorden, men han har vel sendt rekorden på sykler flest ganger.
Ja, det var det jeg mente.
Det jo en, kan gi en shout-out til en Strava-legende som heter Erik B. på Strava. Som,
bare, Erik B?
Erik B, ja. Han syklet utrolig mye Tryvann. Han altså, som alltid traff I Tryvann. Ja. Men nå jo det, hvis jeg ute og sykler grus og skal inn I marka, for eksempel ved midtstuen eller noe, treffer alltid Magnus Kulseth. Han har det hele tiden. Ja. Det hyller jeg. Så Tryvann en fin bakke.
Dere har syklet mye opp og ned Tryvann, dere Kulseth
prøver. Hva rekorden din, Johannes?
Nei, den ikke, den 13.53 eller sånn. Det 20.20.
Ja, så det bare 50 sekunder bedre enn meg.
Ja, men jeg husker jeg skrev, en artikkel, om deg til sportssidene på nett til TV2. Da var du 15, tror jeg.
Ja, det var vel vinteren 2019, kanskje, vinteren 2019-2020.
Ja, og da ble jeg spurt om jeg kunne lage en sak på et eller to store sykkeltalenter I Norge, og da tok jeg for meg deg da. Og blant annet disse watt-tallene dine opp Tryvann som 15-åring, hvor du tok, hvis du da tok watt per kilo, så var det ganske imponerende greier. Men jeg tenkte litt på din egen utvikling, altså du har tre eldre brødre, som alle syklister, eller har vært syklister, jo Christian Elstemann blitt trener I UnoX, og så har du Magnus og Sindre. Hvor mye har det betydd for deg? Altså, det jo helt åpenbart at det har hatt en stor betydning for din utvikling, at du har hengt på de gutta der. Så har du jo egentlig, det jo litt som med Ingebrigtsen-familien, yngstemann blir best. Hva tenker du om det?
Nei, det klart at det en kjempefordel. Du har jo på en måte en treningspartner, din beste treningspartner som bror, og det jo ganske unikt på en måte. Det jo ikke alle som får mulighet til det. Og så blir det jo sånn som når jeg da har kjørt, altså jeg syklet ikke så sykt mye når jeg var liten, for jeg var jo mest glad I å spille fotball og sånn, men siden om sommeren da, når jeg var 12-13 år, så liksom slang jeg meg på et par turer da, på hjul til Sinde for eksempel, og det sånn, hvis han kjørte 4 timer, så kjører jeg 4 timer alt jeg har, ikke sant, på hjulet. Så jeg har liksom vokst opp med at når jeg med og trener, så kjører jeg alt jeg har, og det lenge. Mm. Så liksom, det klart at, altså, frem til nå så har jo de vært mye bedre enn meg, og da har jo jeg alltid måttet strekke meg etter dem, og da har jeg fått en fantastisk matching. Jeg husker spesielt sommeren 2020 var det, så kjørte vi masse intervaller I Hanekleiva, og da var det sånn, for hver intervallet så var jeg nærmere å følge med liksom hele veien da, mm. og liksom en dag så tenkte jeg, ja da skal jeg slå dem, og så, ja, men det liksom, det klart det, den, ja jeg utrolig heldig med hvor liksom både snille de har vært med meg at de har tatt med meg, for det jo, de må jo tross alt ha meg med.
Det må jo ha vært veldig irriterende for de å ha deg med.
Ja, at, men, det tenker
altså,
jeg også.
Ja, altså, det må jo være helt drittunge på jorden. Å ha han der lillebroren, yngstemann som henger seg på, og så har de sikkert gitt litt ekstra gass noen gang for å bli kvitt deg også, og så har de ikke klart det. Og så har jo det liksom, fanken, jeg ikke bedre enn at jeg klarer å sykle for han der lillebroren min, som henger, altså det må jo ha vært forferdelig.
Nei, men de veldig greie på sånt, altså. Det det ikke noe tvil om. Jeg tror veldig mange andre har tatt det dårligere enn dem. De har tatt det veldig sånn... De har alltid bare backa meg 100%, og alltid hatt meg med og vært veldig greie.
De har jo blitt litt imponert over at du såpass offensiv som det du har vært nå, tenker jeg, og som har hengt deg på. Det jo litt inspirerende det også. Så det. Men Magnus, tilbake til Tour of Alps. Hva var målsettingen din når du reiste ned dit?
Målsetningen min var å kjøre bra og at Torstein, altså egentlig først og fremst at laget og da med Torstein som vår bestemann så sa jeg at topp 5 mulig samtidig som topp 10 kjempebra og så var nivået enda høyere enn jeg kanskje hadde sett for meg at de Shido-gutta var I enda bedre slag
Men du mente selv at du kunne bli topp 5 eller topp 10?
Nei,
nei Torstein, ikke sant?
Ja, det. Ja, ja, nei, ikke meg, nei, jeg skulle ikke bli topp 5.
Nei, nei, Torstein, ikke sant? Ja,
ja, ja, fordi det jo sånn at man vil jo så klart alltid kjøre bra selv, men det jo laget som det viktige.
Ja.
Så målsetningen var at altså, da en på laget skulle bli topp 10 da. Ja. Og hvis det hadde blitt meg, så hadde det også gått helt fint, men det var liksom en på laget da.
Ja. Du ble jo nummer 14 sammenlagt der. Theo Gegenhardt vant første etapperittet. Theo Gegenhardt vant etter at han vant Italia rundt i 2020 denne covid-utgaven. Det var ikke noe dårlig felt, altså. Theo Gegenhardt vant foran Hugh Carty, Jack Haig, så det topp tre da, så Lennart Kemna inne der som ble nummer 6 samlet, Pavel Sivakov ble nummer 7, Buitrago som jo ble 3 i Liège, Baston Liège ble nummer 8, Torstein Træn ble nummer 10, så han klarte den målsettinga, og så ble du altså 14, du var noen plasser bak han Max Bull som ble beste unge rytter da, briten i DSM.
Det var jeg egentlig si om Uno X i Tour of the Alps. Det har vært en klassikersesong hvor det ikke har vært helt stang inn på alt. Altså en fjerdeplass i omlopp er bra. Værsnes har jo tatt noen flotte seire og så videre. Men sånn typ av de brosteinsklassikerne så har det ikke vært helt optimalt. Men, og Catalonia er også litt bak, men det var på en måte magesykdom og diverse annet, ikke sant? Men i Tour of the Alps, så når man da får en 10. plass sammenlagt, en 14. plass sammenlagt, 2. plass på en etappe med Torstein, 5. plass med Johannes på den siste etappen, og måten de kjørte da i brudd med Odne Holter og Magnus Brynsrud, og virkelig, jeg synes Unex leverte veldig, veldig bra som lag, både hvordan de kjørte offensivt, og også hva de fikk ut av det, så det Det synes jeg fortjener all mulig ros da. Så, vattnet ligger jo på Strava, Johannes. Du har jo litt for få følgere på Strava. Du ligger jo noen hundre bak meg. Så alle lytterne må inn og følge Johannes Kulseth på Strava. For ja. Da kan man analysere vatt og sånt. Og det som gjorde det veldig fint under Tour of the Alps var at du hadde lappa, og så trykket på den der lapp-funksjonen på Garmin, så at ekstra lett å analysere vatten på
Strava. Og du satt og tenkte på sånne ting opp bakken der, du?
Ja, for meg er jo alltid det viktigste, trening er alltid det viktigste, fordi det jo, du vil jo trene for å bli enda bedre, frem til det best, og da vil du fortsatt prøve å bli enda bedre.
Ja,
ja. Så å leppe er, det koster deg ingenting, det bare å trykke knapper, liksom.
Så, men det jo det å tenke på det, huske på det.
Ja, det på en måte en, Det er bare at den går helt automatisk.
Mm.
Så det er veldig enkelt for meg da etterpå å se enda lettere på hva jeg har kjørt. Da. I tillegg så har jeg på Garmin min så har jeg en egen sånn lap, og da har jeg enda bedre kontroll på hvor mye watt jeg kan kjøre i bakken. Da. Sånn som når bakken 45 minutter, så må jeg ha kontroll på hvor mye jeg klarer å kjøre i 45 minutter. Men, og da er det lettere å ha en lap gående enn at du ser snittvatten i en hele løpet. Da.
Ja.
Men det så jeg også at på noen av de lengre stigningene på slutten av rittet, så hadde du jo bedre vatter, antallet like god vatt som på de kortere stigningene i starten. Har det noe med det du sa i sted om at rittet hadde satt seg litt mer, og det var ikke så mye posisjonskamp og sånt, eller hadde du bare naturlig bedring i form, eller hvordan vil du forklare det?
Sånn versus første etappen, så var det nok at første etappen var ekstra hektisk og ekstra kaotisk med at det var såpass hardt inn i første bakken, eller den der avgjørende bakken da. Mens ellers var det egentlig at jeg var i bedre slag, at kroppen svarte bedre etterslett. I første to dagene var det litt under par, og så neste tre var det veldig bra. Og da har man jo mer vatt når man føler seg bedre.
Men jeg tenker på en ting som kanskje også gjør den 14. plassen din ekstra sterk, og for så vidt plasseringen til Torstein Træno, topp 10 i Tour of Alps, er for jeg har inntrykk av at Tour of Alps er blitt et mer foretrukket oppkjøringssitt i Giron enn Romandie rundt. Jeg synes feltet i Romandie rundt virker svakere enn Tour Alps. Det kommer nok litt for tett på, rett og slett, Giron. Så det var litt tilbake til alle de gutta du hadde foran deg der. Det var ikke noe dårlig felt. Hvordan, når du satt der og kjørte som den ung gutten du er, Johannes, og nå blir jo du en av disse ung gutta som egentlig skal selvfølgelig ikke sammenligne, men det der å komme liksom, ta nivået ganske greit da, Jeg vil jo tro selv hvis jeg hadde vært 19 år gammel, jeg har jo kjørt ritt mot den gang store rytter som 19-åring, men fått grisehjuling. Det var ikke noe gøy engang. Men hvordan var det for deg å liksom sitte der side om side med Garen Thomas, to pallplasser i Tour de France, har en sammenlagsseier der, altså disse stjernene, var det sitter man der litt starstruck da, sitter du liksom og tenker om å klype deg i armen, stemmer dette her, altså hvordan opplevde du det?
Nei, det kanskje litt lite ydmykt å si, men jeg tenkte egentlig ikke over det.
Nei.
Det føltes helt liksom, det bare var kjempekult. Mm. Og så blir det også litt sånn ekstra nært når jeg har Torstein her, som liksom en så god mentor på en måte, han så liksom, har så beina planta på jorda, alltid, og han liksom, er så ordentlig fyr da, og han liksom sitter på bussen ved siden av meg til ellers, så det liksom sånn, for meg det like kult å kjøre med han liksom, så da liksom, ja da det liksom ikke sånn, wow, det er så klart sykt kult, men jeg tenkte ikke, egentlig ikke noe over det før liksom, etter siste etappen, hvor liksom en kompis sender meg melding sånn, wow, du var liksom plassen foran Jaren Thomas, det sånn, ok, det ganske kult da, og så var det som en som kødda med sånn, ja, du måtte jo, burde jo snakke med dem, og så spurte hvor gammel du, og så svarer han da, og så spør Jaren Thomas meg, ja, hvor gammel du, og så sier han, nei, jeg fulgte 19 for 5 dager siden. Det hadde vært litt sjef, men nei, det var det mest etterpå at det var sånn, ja, det her var faktisk synssykt kult. Samtidig, fordi man lever veldig nu da, da tenkte man ikke så mye over sånt, men det er klart det var veldig stort.
Men snakket du noe med gutta i feltet, eller?
Nei, jeg fikk litt kjeft av Tao Gegenhardt en gang. Jeg tror han fikk med seg at jeg var en ny fyr som kanskje måtte bli tatt litt, fordi i juni er det døftsykling, altså posisjonskampen i senior, altså i sånn som Alps da, som er bredveier. Ikke så hektisk egentlig, det var ganske hektisk på første etappen, men generelt ikke det. Mm. For det er liksom så mye bakke da, at det er ikke så farlig.
Nei.
Første etappen, divebomba på innsiden av 90 grader en gang. Liksom kom, tok noen plasser der da, og da var det ikke så... Tao likte ikke helt det da, så han sa han, «Why did you do that?» Or sånt, eller noe sånt da. Og så er det sånn sorry da, så var det ikke noe problem. Men... Nei, jeg snakket ikke noe med de sånne.
Er det da du skulle sagt fuck off, Wiggins? Så, ref boka til Lance Armstrong. Når han beskriver, dette var før skandalene med Lance Armstrong, han beskriver da han var ung og kjørte et stort ritt i Italia, og han fikk kjeft av Moreno Argentin, og han sa fuck off, Chiapucci.
og det var, hvis du har sett den der Overcoming-videoen, den CC-dokumentaren, da var sikkert du 3 år gammel, Johannes, men da har det en sånn flott seanse fra bussen, hvor Carlos Sastre han sitter og det er en som tror at han er Ivan Basso eller et eller annet, så blir det bare helt rød. Det er en fantastisk scene. Jeg klarte ikke å gjenfortelle den her nå, merker jeg, men det får bare være.
Men det var godt forsøk allikevel.
Ja, jeg trodde det hadde, men så ble det litt blanding. Det var noe Hinkepi og noe Sastre og noe Ivan Basso.
Ja, men det er moro, Johannes. Men hva nå videre? Hva er rittprogrammet ditt? Kan vi komme til å se deg i noe TV-senter ritt? Fremover, eller skal du ned liksom på juniornivå, alt det på å si, Kåstein, altså U23-nivå en periode, hvordan blir rittopplegget ditt?
Fremover? Jeg har en, liksom en fast plan nå 5. juni, og da blir det tilbake å kjøre med Devo et par ditt, så da blir Sundvolden din ikke, nå neste helg.
Ja.
Og så er det Alpi-Sertor, som er et 2-2-løp i Frankrike, med en del bakker. Og så er det tilbake med Pro og kjøre Mountain Tour Challenge i starten av juni, og Dotoxitan. Så de to er jo, det er jo TV-sendt, de to rittene.
Ja, så vi får ikke se deg i Tour Norway, for eksempel?
Nei, det gjør vi nok ikke. Det er nok andre som kan gjøre de rittene bedre enn meg, med i hvert fall sånn som de løypefilene er i år, med at det var jo en av de røffere løypene i fjor.
Mm.
Men, ja.
Ja. Ja, ja, nei, men det blir bra, men...
Stor favoritt i Sundvolden Grand Prix, vi må legge litt press her på Johannes, altså opp, målgang opp til Kleivstua, altså folk kjenner jo godt til den bakken, både fra Sundvolden Grand Prix og Klatrekongen Kjendis og hele pakka, men du har litt presse på deg der, Johannes. Du tåler at vi legger litt press på deg der.
Ja, det gjør jeg, men da må man egentlig bare si det samme kjedelige som jeg liksom har. Det jeg føler de store stjerner sier da, og det er liksom man legger alltid et større press på seg selv enn det man har utenifra.
Ja.
Og det føler jeg selv også, at det er alltid seg selv man vil imponere aller mest da, på en måte. Og da går det utenfor helt fint. Så alt er et 1-2 løp, så jeg tror det Pogacar har det litt bedre.
Ja, men han tar jo det med presset helt strålende. Apropos, ja. Altså, det sikkert enda tidlig karrieren for han, tror jeg. Jeg tror etter hvert så blir han litt mer mett og blasert I forhold til det, men måten han setter av tid til å bli hyllet før start, for eksempel I Liège-Bastogne-Liège og sånn, han virker som han elsker det. Og det ikke noe sånn der strengt regime at han virker utrolig avslappet I forhold til det hele og det en, så jeg tenker en, ok, han bruker unødvendig mye krefter men samtidig, måten han nyter det på og så avslappet der, gjør jo kanskje at han sparer krefter ja. Så hva tenker du, Magnus? Ja, altså, en liten psykoanalyse der har
ja,
du
ja, det jeg god på jeg har alltid vært en psykoanalyse
en Sigmund Freud
ja. Men altså, jeg snakket litt med Ingvild Gåsjen før hun skulle sykle Lafesh-Vallon. Og hun jo på lag da med hun, Urska Sigart, som kjæreste med Tadej Pogacar. Og da, dagen etter han har vunnet Amstel, og han skal til Lafesh om et par dager med hvile mellom der. Setter han seg, tar han UAE-bilen, han og kjører en time bort til hotellet til Jake og Lula sine damer og spiller bordtennis og... Slapper av og koser seg liksom.
Bare det, tror du? Hæ? Bare det han gjør?
Jeg vet ikke, jeg...
Nei. Det flott,
det men det liksom sånn der, du har kjørt et knallhardt ritt på 260 kilometer, da, og du har to dager hvile før et ritt du stor favoritt til, og egentlig press utenfor at du skal vinne, og så liksom bruker du det på... kjøre litt bil og spille litt bordtennis og henge litt med disse syklistene liksom. Det sier også litt, synes jeg, om at det ikke bare å ligge på sofaen og se på Netflix. Og det, hvis man ligger bare inne på hotellrommet da, ute og sykler en time, to liksom, de to dagene, så legger man kanskje press på seg selv da. At det jo en slags avkobling, både med tanke på press og sånn, selv om sikkert sitter en eller annen trener og mener at han burde tatt det mer med ro.
Ja, jeg, det, men det er noen utøvere er sånn. De veldig avslappet for det, og det passer best for de. Men jeg tror at det akkurat som du sier, de rytterne som mest stresset, de som ligger I senga på hotellrommet hele tiden. Og så det sikkert unntak der også. De sitter og koser seg og leser I bok, og de har kanskje familieliv hjemme og sånne ting, så de endelig kan de nyte litt fred og ro. Men hva slags type du, Johannes?
Nei, jeg vil egentlig si I utgangspunktet jeg ganske avslappet, med at jeg frem til korona egentlig var først og fremst bandy, og der det matcher annen hver dag, ikke sant? Så da har du ikke så mye tid til å være anspent. Ikke at de der små matchene videre og... spilte på bokstav med 20 tilskere med bare foreldre og kanskje et par jenter var så stort, men...
Men det var høyt nivå på det da.
Ja, det var kjempekult, og da må jeg gi en shout-out til gutta mine på Røa Bandy også, som står på de. Ja, spiller elitserien og greier de. Så. Ja.
Og da må jeg legge til, hvis noen av lytterne her skulle befinne seg I for eksempel Sørkedalen eller omveien på sykkeltur, eller ikke sykkeltur for det for så vidt, og ser noen med Uno X-tøy, kanskje litt sånn fjorårets eller to år siden Uno X-tøy, noen som syklister som ikke akkurat kanskje ser ut som Uno X-syklister, så det gjerne fra Røa Bandy, ikke det?
Stemmer det. De har fått en del tøy, så det kult.
Ja. De forhåpentligvis ikke Uno X-syklister, det du
sier. Litt hårete bein der, litt sånn. Ja, men det synes jeg fint å se. Ofte jeg ser, de sykler mye, mange av de som ute og sykler, og jeg tenker, det her kompisen Johannes, tenker jeg.
Ja, men tilbake med det med hva slags type jeg så det sånn som I Alps da, Når du kommer der som førsteårs på trappe 3 og 4, så tror jeg de andre må le litt av meg også etter middagen når de sånn. Torstein sitter der og ser helt liksom, det ser ikke ut som om han sykler nesten da, han ser helt liksom normal ut. Og så jeg er helt ødelig. Jeg sitter der liksom, for det jo mye all-out sykling, ikke sant? Så jeg jo helt ferdig I magen og ta meg et par sånn her drikkeyoghurt, og så sier jeg god natt, gutta, og så legger jeg meg da en stund før de andre, for jeg jo sliten, men det handler jo ikke om egentlig hva slags type det jo bare at jeg sliten.
Ja, du har men, ikke det grunnlaget som Torstein tror jeg.
Nei.
Enkelt og greit, ikke sant?
Nei, ikke.
Så. Men det kommer jo, og det derfor det så gledelig det at, ok, selv om du på de første par etappene der ble 29 eller noe sånt, at det jo med den erfaringen du fikk der, at du får de fem veldig, veldig tøffe dagene, respondere bra på det, en måte lærer deg at jo, første dagen så det spurt inn I den stigningen liksom, og det jo de erfaringene der, både på en måte fysisk og det mentale ved det, som gjør at du kommer til å vokse som syklist da.
Ja, så var du vel mentalt litt altså utladet også, tenker jeg, ja, for det var jo sikkert en stor opplevelse for deg å komme dit og skulle kjøre det rittet med de store gutta der, og en litt, det en annerledes måte å sykle på enn det du har opplevd før også, og så var det jo ganske mye dårlig vær der også, så det blir jo ganske, du blir jo ganske trøtt og sliten, altså det mange ganger jeg har bare sovnet I bussen etter syklen, for du helt ferdig mentalt. Også. Men angående bandy-bakgrunnen din, Johannes, altså dere jo, altså dere jo en sykkelfamilie, men dere også en bandy-familie, alle brødrene dine spilte jo bandy også. På hvilke resultater har du fra bandy-banen?
Nei, jeg har to NM-guld I... ja, det to smågutt NM-guld, og så har vi et sølv, og så det vel to fjerdeplasser. Så, og så har vi vunnet serien mange ganger, sikkert 6-7 ganger, og så da masse sånn andre småcupper da. Så det, vi var en skikkelig bra gjeng med 2003, 2004 og 2005 I det var bandy. Så det var en litt sånn, I bandy-miljø da, en liten sånn gyllen årgang, eller årganger.
Har ikke du en fetter også som spiller bandy?
Det stemmer, ja. 2003. Han var kaptein på juniorlaget til Røa nå I vinter, som hvor målet så har vi vinnet en NM-guld da, men
det røk mot Reddy.
Det røk mot en gammel Røa-gutt, Fredrik Nordby. Det, jeg husker ikke hvor mye mål han skårte, men han skårte vel typ 7-8 mål, så det var seikt når...
Jeg satt og jublet da. jeg heier på Reddy. Ja. Det ingen tvil om det,
Framme Nickersen, sier jeg bare ass.
Nei, men nå har de spilt en sesong I Eliteserien og klarte å holde seg, så nå håper de å stabilisere seg der og bygge videre på det.
Ja. Men en ting jeg lurer litt på med tanke på bandy og sykkel sånn kombinert, da. Du drev jo med det litt sånn side om side, I hvert fall en periode. Jeg tror det var din far som la ut på Twitter et eller annet pulsfilen din fra sånn der... bandykamp om det var 45 minutter med 190 I snittpuls eller noe. Vi vet jo at skøyteløpere de sykler mye og de gode til å sykle og så videre, men bandy, hvordan det kan i trening altså
belastningen
ja. Og det å trene både bandy og sykling for unge utøvere for eksempel.
Det jo mer utholdenhetselement I bandy enn det ishockey, for eksempel. Ja, det jo mye klart. Større bane, ikke sant? Det jo, du går jo med andre skøyter og lengre stål, blant annet.
Ja, altså, det spørs jo så klart veldig hva man spiller. Hvilken posisjon. Hvis du spiller liksom Libre, da, som bakste midtstopper I bandy, har du tre midtstopper. Og hvis du spiller liksom bakste der, da blir du nok ikke utholdenes... Eller jo, det kan du faktisk bli, fordi Sindre, han spilte jo det, altså en av mine heldige brødre. Men det ikke optimalt, for da står du mye stille. Men jeg spilte sentral midtbane, og da var det opp og ned hele tiden. Og da, på det meste så gikk jeg vel 25-26 kilometer løpet av en kamp på 90 minutter på skøyter.
Ja.
Så det blir jo en del. Og så hadde jeg vel I NM-snedfallen der et år, så hadde jeg vel 75 I snittpuls, første 45, og så 185 andre omgang. Så jeg har 180 I snittpuls, så 90 meter da, hvor det ganske mange, det jo mye stopp I spillet, så man kan tenke seg at høydene høye der. Det var nesten ikke en bandykamp uten at jeg kom opp I over 210 puls, så det er god lungetrening det, altså.
Det litt sånn, Mathieu van der Poel og Valsnart, de har sykkelkross, og så har vi bandy på kulsetten.
Ja, nei, det helt klart en overfacesverdi, men jeg tenker det viktigste, Magnus, og, ikke sant, I og med at vi skal nå liksom analysere Johannes med tanke på bakgrunnen hans, og hvorfor han har kommet opp på de nivåene her, så tenker jeg, igjen det et godt eksempel på en ung utøver som har en allsidig idrettsbakgrunn, og har vært mye I bevegelse fra du var liten, I tillit til et element at du kommer fra en idrettsfamilie hvor dere har lagt vekt på å være mye fysisk aktivitet sammen, som jo selvfølgelig kjempeviktig. Men vi skal snart gi oss her nå, ikke det at det blir kjedelig sånn som disse andre podcastene vi lager når det bare oss, men jeg skal til Mosjøen, for jeg skal nemlig kommentere bysprinten I langrenn I helga, så det ikke så lenge til jeg må dra. Der en annen Johannes som favoritt, som kan ta sin femte sjette seier i bysprinten i Mosjøen, Uno X mann han også for øvrig. Det blir spennende å se uten at vi skal ta idrettspolitikken her nå og sette deg inn vanskelig situasjon. På det, Johannes, for du vet sikkert mye med din far som styreleder i Uno X. Men det jeg skulle spørre deg om, Johannes, det var du har kontrakt med Uno X til og med 2027.
Ja.
En av de, jeg tror det fem andre ryttere i sirkuset, internasjonale sirkuset, som har like lang kontrakt som deg. Nå reforhandlet nylig RSL, kontrakt til, eller til og med 2026? Til og med 2026, ikke sant? Så nå ruster du opp for fremtiden. Men hvor ser du deg selv om, la oss si, 2027 da? Hvor er du da som rytter? Hva slags type rytter du? Hva drømmen?
Dømmen jo Tour de France, helt klart.
Sammenlagt.
Ja, uten tvil. Så dømmen jo å bli en, det man kaller en komplett sammenlagt rytter da. Men samtidig så man, altså tidligere så var det sånn som Froome, da når han syklet så var det bare sammenlagt som gjaldt. Mens nå det litt mer at man kan være det på en kjøre da. Så det jo så klart kult om jeg kan være en ganske komplett rytter som kan kjøre det. Selv om per dags dato ganske mange kilo lettere enn Pogacar denne, så Flandern nok litt vanskelig, men typ sånne ditt da, hadde vært synssykt kult å en dag få sykle. Men helt klart at Tour de France for meg det 90% av dømmen og målet mitt å være i toppen der, helt klart.
Du minner meg kanskje litt som Thomas Pidcock. Du enig, Marius?
Nei.
Ikke?
Thomas Pidcock?
Ja. Ja, det jo også det jo også britenes håp med tanke på Tour de France.
Ja.
Litt sånn samme kroppsbygning.
Ja, kanskje.
Nei. Pinlig for deg, Johan, som sitter og hører at vi analyserer kroppen din. Men vi skal gi oss der. Men det var det jeg trodde også at du kom til å si. Kjapt, hvem vinner Tour de Romandie?
Vet du hva, Søren?
Nei.
Yates. Jeg var Yates-gutta.
Roman Bardet.
Hva var det? Ja, han bra i form nå. Men det tempo...
Har ikke Yates brutt?
Det var en av Yatesen som har brutt.
Ja. Ja, vi får se, vi får se. Men det blir spennende i hvert fall. Det blir spennende å se på Tobias Foss der, ikke minst. Tusen takk for at du kom på sykkelpodden, Johannes. Det var veldig hyggelig å ha deg.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
I mancave og greier, det ikke verst.
Ordentlig guttastemning her nå.
Ja, det det, altså, det det. Det det. Så, men han skal satse videre. Så,
det skal vi også.
For mye guttastemning skal det ikke bli. Jeg skal videre til Morsjøen. Hva skal du gjøre i helgen? Jeg skal kommentere noe.
Jeg skal til Haugesund.
Haugesund. Og så bare til slutt, du skal kommentere Frankfurt.
Ja.
1. mai.
Ja.
Da må lytterne våre se på det.
Ja, det må de absolutt. Og jeg traff, var i Sørkland en dag med Johannes, en restitusjonsøkt for han, en klassisk høy zone 2 for meg. Ja. Jeg traff også Erik Ressel, han skal til Frankfurt på mandag.
Ja.
Og da det jo Kristoff som det store håpet, har jo vunnet det rittet 10-12-13 ganger. Så det all in da for Alexander Kristoff, og de har et sterkt lag der med Søren Werdenskiold, Ressel, Louis Bendiksen, Abrahamsen, Niklas Larsen. Har jeg glemt en, har jeg ikke det? Det uansett, og Rasmus Stiller,
ja.
Så de har virkelig et meget bra lag der, så det gleder vi oss veldig til på mandag.
Kristoff har 4 seire, og så har han altså 2 tredjeplasser. Kurt har en annen plass, Dagotto vant det i 1987. Og Jostein Wilman har en annen plass i 1982. Da gir vi oss med det, før vi stupdykker ned i trivia om Grand Prix Frankfurt. Men følg med der, følg med på UnoX, følg med på sendingen. Tusen takk for at du kom, Johannes. Masse takk. Lykke til videre. Vi følger med. Takk, Magnus.
Takk.
Og så høres vi igjen kanskje neste uke.
Moderne media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn?
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
grønn.
Ja, grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.